VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Leah Johannes, di Washington DC hari ini Senin 6 Februari 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Sidang terbesar keamanan nasional Hong Kong dimulai. Beijing konfirmasi balon yang terbang di atas Amerika Latin miliknya. Gempa kuat tewaskan ratusan orang di Turki dan Suriah. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sepakat untuk memperkuat konektivitas di antara kawasan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan geliat sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19.
We agreed among others to
Kami setuju untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN, termasuk dalam proses pembuatan keputusan untuk memperkuat kesiapan ASEAN dalam menghadapi tantangan sekarang dan masa depan hingga 2045.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pengadilan keamanan nasional terbesar di Hong Kong dimulai Senin 6 Februari dengan puluhan tokoh pro-demokrasi dituduh berusaha menggulingkan pemerintah dalam kasus yang menurut para kritikus mencerminkan kriminalisasi perbedaan pendapat di wilayah Tiongkok itu. Ke-47 terdakwa, yang termasuk beberapa aktivis terkemuka di kota itu, menghadapi hukuman penjara hingga seumur hidup jika terbukti bersalah. 16 di antaranya menyangkal bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan subversi dengan mengadakan pemilihan pendahuluan yang tidak resmi. 31 terdakwa lainnya mengaku bersalah dan akan dijatuhi hukuman setelah persidangan. Protes kecil yang langka terjadi sebelum pengadilan dimulai, meskipun area sidang dijaga ketat oleh banyak polisi. Korea Utara telah menjadwalkan konferensi politik penting untuk membahas tugas mendesak meningkatkan sektor pertaniannya. Isyarat kemungkinan memburuknya kerawanan pangan, sementara isolasi ekonomi negara itu kian dalam di tengah pembangkangannya untuk mengembangkan senjata nuklir. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA Senin mengatakan bahwa para anggota Politbiro Partai Buruh bertemu hari Minggu dan sepakat untuk mengadakan sidang pleno Komite Pusat yang lebih besar pada akhir Februari untuk meninjau strategi mengenai pertanian dan menetapkan target baru. Kantor berita itu mengatakan, para anggota Politbiro mengakui perlu titik balik untuk mendorong perubahan radikal yang dinamis dalam pembangunan pertanian. Sangat penting dan merupakan tugas mendesak untuk membangun strategi yang tepat bagi pembangunan pertanian dan mengambil langkah-langkah yang relevan bagi pertanian segera untuk mendorong pembangunan keseluruhan dari konstruksi sosialis, kata KCNA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok mengonfirmasi Senin 6 Februari bahwa balon yang diidentifikasi oleh Washington dan Bogota yang terbang di atas Amerika Latin adalah miliknya setelah perangkat serupa ditembak jatuh oleh Amerika Serikat pada akhir pekan. Pentagon mengatakan pada hari Jumat bahwa balon mata-mata Tiongkok kedua yang dicurigai telah terlihat melintas di Amerika Latin. Angkatan Udara Kolombia kemudian melaporkan sebuah objek yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan balon telah terdeteksi dan dipantau hingga meninggalkan wilayah udara nasional. Angkatan Udara mengatakan sedang melakukan penyelidikan dalam koordinasi dengan negara dan lembaga lain untuk menentukan asal-usul objek itu. Kementerian Luar Negeri Beijing Senin mengatakan bahwa benda itu dari Tiongkok dan bersifat sipil dan digunakan untuk uji terbang. Karena dipengaruhi oleh kekuatan cuaca, selain kemampuan manuvernya yang terbatas, balon udara itu menyimpang jauh dari jalur yang diharapkan dan secara tidak sengaja memasuki wilayah udara Amerika Latin dan Karibia, kata jurubicara Mouning dalam konferensi pers. Gempa bumi berkekuatan 7,8 pada skala Richter pada hari Senin pagi menewaskan lebih dari 500 orang di Turki dan Suriah Utara, serta mendorong pencarian penyintas di antara puing-puing bangunan yang runtuh. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan dalam konferensi pers bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya 284 orang, dengan lebih dari 2.300 lainnya terluka. Para pejabat kesehatan Suriah mengatakan sedikitnya 237 orang tewas di wilayah Aleppo, Hama, dan Latakia. Kami berharap dapat melewati bencana ini bersama-sama secepat mungkin dan dengan kerusakan minimum, cuit Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemerintahnya mengumumkan peringatan tingkat 4 yang berarti permintaan bantuan internasional. Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan ada lebih dari 20 gempa susulan. Ia mengatakan gempa itu berdampak pada sedikitnya 10 provinsi di Turki dan bahwa ia serta para anggota kabinet lainnya akan mengunjungi daerah-daerah itu. Tank pertama dari 2 tank Leopard yang disumbangkan Kanada untuk pasukan Ukraina telah tiba di Polandia hari Minggu. Menteri Pertahanan Kanada, Anita Anand, mengumumkan pengiriman tersebut melalui Twitter yang juga menyertakan foto sebuah tank keluar dari perut pesawat. Foto-foto juga memperlihatkan para awak sedang memasukkan tank ke sebuah pesawat transport Angkatan Udara Kanada di Halifax pada hari Sabtu. Tank-tank itu dikirim beserta anggota Angkatan Bersenjata Kanada yang akan melatih para tentara Ukraina mengenai penggunaannya. Pelatihan akan berlangsung di negara ketiga sebelum tank-tank itu dikirim ke medan tempur. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti meminta negara-negara barat yang berpengaruh agar tidak menekan negaranya yang kecil di Balkan untuk menerima asosiasi kontroversial 5 kota mayoritas berpenduduk etnis Serbia yang meningkatkan ketegangan antara Kosovo dan Serbia. Kurti mengatakan kepada kantor berita AP bahwa fokus mereka seharusnya adalah membuat Serbia lebih demokratis dan menyingkirkan apa yang ia sebut gagasan hegemonistik Beograd. Kurti mengatakan dalam wawancara hari Minggu bahwa pemerintah Serbia harus mengakui kemerdekaan seluruh republik dari bekas Yugoslavia agar dapat menghadapi masa lalu. Ia menekankan bahwa Beograd harus lebih condong ke Uni Eropa dan NATO, bukannya Rusia. Perdana Menteri Kurti mengatakan bahwa jika mereka membebaskan diri dari gagasan bahwa Kosovo masih menjadi bagian Serbia, mereka akan jauh lebih demokratis, lebih Eropa, lanjutnya. Beyoncé tercatat sebagai artis peraih Grammy terbanyak setelah ia meraih 4 penghargaan lagi dalam acara penganugerahan Grammy pada hari Minggu malam. Beyoncé kini menjadi artis yang meraih Grammy terbanyak dalam sejarah penghargaan tersebut, memecahkan rekor 26 tahun yang dipegang oleh konduktor Inggris keturunan Hungaria, mendiang Georg Solti. Ia tidak berada di lokasi acara tersebut sewaktu memecahkan rekor Solti. Pembawa acara Trevor Noah mengatakan Beyoncé terjebak kemacetan. Beyoncé mendapat nominasi untuk kategori album terbaik tahun ini, tetapi penghargaan tersebut diraih oleh Harry Styles. Pasukan Israel pada hari Senin menewaskan 5 warga Palestina dalam serangan di kota Jericho di tepi barat yang diduduki, kata seorang pejabat keamanan Israel. Kelompok Islamis Hamas mengonfirmasi bahwa para pejuangnya termasuk di antara mereka yang tewas. Pejabat Israel itu mengatakan kepada AFP bahwa tentara menahan mayat warga Palestina yang tewas dalam operasi pagi hari. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan mereka berkabung karena anggota sayap bersenjatanya tewas dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan pendudukan Zionis. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tumbuh paling rendah pasca pandemi, sektor pariwisata ASEAN butuh strategi lebih agresif. Karena itulah, konektivitas menjadi salah satu kesepakatan penting dalam Asian Tourism Forum ATF tahun ini. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sepakat untuk memperkuat konektivitas di antara kawasan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan geliat sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Konektivitas menjadi hal yang krusial untuk mengundang wisatawan dari negara-negara lain agar dapat mengunjungi ASEAN dengan mudah. Seperti disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai pertemuan Menteri-Menteri Pariwisata ASEAN di Yogyakarta Minggu 5 Februari petang.
My discussions with my colleagues here have been on connectivity.
Diskusi saya dengan kolega-kolega saya di sini adalah tentang konektivitas. Bagaimana kita dapat meningkatkan konektivitas dan perjalanan tanpa hambatan di dalam kawasan ASEAN, kata Sandiaga. Menteri-menteri pariwisata ASEAN yang terlibat dalam pembicaraan intensif membahas penerbangan langsung yang lebih banyak di masa depan. China adalah salah satu negara yang agresif dalam upaya ini dengan rencana pembukaan jalur penerbangan langsung akhir bulan ini ke sejumlah destinasi di ASEAN. Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos, Swanesavah Viknaket, menekankan bahwa ASEAN memiliki kekuatan kohesif dan kolaboratif yang harus diperhitungkan dunia. Swanesavah juga mengakui konektivitas adalah tantangan bagi ASEAN.
And to concretize that, by identifying the international and secondary airports.
Dan untuk mewujudkan itu, langkahnya adalah dengan mengidentifikasi bandara internasional dan sekunder yang dapat digunakan untuk tujuan memperluas penerbangan langsung, tidak hanya menuju kota-kota utama kita, tetapi juga ke destinasi yang sedang berkembang, kata Suane Safang. Duta Besar India untuk ASEAN, Jayang Kobragade, menyambut positif upaya sektor pariwisata kawasan ini untuk memperbaiki konektivitas.
To further strengthen the ASEAN-India cooperation in tourism.
Untuk lebih memperkuat kerjasama ASEAN-India di bidang pariwisata, pertemuan ini telah mengesahkan rencana kerja pariwisata ASEAN-India 2023-2027, kata Jayan. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan, Profesor Dina M. Lemi, mengatakan fokus kawasan pada konektivitas adalah pilihan rasional. Ekspansi penerbangan antar wilayah untuk menguatkan konektivitas juga memiliki tantangan, terutama komitmen eksternal maupun internal. Tantangan eksternal terutama kondisi geopolitik yang dipengaruhi oleh kestabilan keamanan dunia serta kondisi perubahan iklim. Sementara tantangan internal, kata Dina, adalah bagaimana para menteri pariwisata ASEAN mendapatkan dukungan dari negara masing-masing. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara setuju untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan, termasuk dalam proses pembuatan keputusan dalam menghadapi tantangan pada masa kini hingga tahun 2045. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama reporter VOA Fathia Wardah.
We agreed among others to strengthen.
Kami setuju untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN, termasuk dalam proses pembuatan keputusan untuk memperkuat kesiapan ASEAN dalam menghadapi tantangan sekarang dan masa depan hingga 2045. Ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan Asian Foreign Minister Retreat di Gedung ASEAN Jakarta. Retno menjelaskan secara umum pertemuan tersebut membahas tiga topik, yakni kajian para pemimpin ASEAN dan keputusan tentang implementasi 5 poin konsensus, hubungan luar negeri, serta isu regional dan internasional. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, lanjutnya Indonesia sudah mengajukan proposal mengenai rencana pelaksanaan 5 poin konsensus. Jakarta sudah menerima dukungan luas dari semua negara anggota ASEAN terhadap rencana tersebut.
This plan is very important.
Rencana implementasi ini sangat penting bagi ASEAN, terutama untuk ketua, sebagai panduan untuk menangani situasi di Myanmar dengan cara bersama. Rencana tersebut menunjukkan persatuan yang kuat dari semua anggota ASEAN untuk melaksanakan 5 poin konsensus, kata Retno. Retno mengatakan pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN tersebut juga membahas beragam isu kawasan dan global, termasuk mengenai pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik yang menjadi pusat pembicaraan. Para menteri luar negeri ASEAN juga sepakat untuk membuat pertemuan dengan semua mitra dialog ASEAN lebih efektif dan produktif. Para menteri luar negeri ASEAN mendiskusikan pula tentang aturan standar Code of Conduct mengenai Laut Cina Selatan. Semua negara anggota ASEAN sepakat untuk merundingkan aturan tersebut sesegera mungkin untuk menghasilkan regulasi yang substantif, efektif, dan dapat dilaksanakan. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengatakan, peran Indonesia sebagai manager of crisis di kawasan perlu ditingkatkan. Tidak sekedar menginisiasi norma, tetapi lebih konkret merangkul berbagai pihak untuk mencari kesamaan persepsi tentang arsitektur keamanan kawasan. Diplomasi Indonesia tambahnya harus benar-benar proaktif, terutama bagaimana mengkooptasi kekuatan-kekuatan utama dunia agar mendukung kondusivitas kawasan. Secara khusus selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan norma Asian Outlook the Indo-Pacific atau kesepakatan yang mencerminkan sentralitas kelembagaan.
Momen keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran kepemimpinan Indonesia di kawasan. Secara khusus mengoptimalkan norma AOIP ya, karena menurut saya itu gagasan yang bagus, tinggal implementasinya. Nah, salah satu implementasi yang bisa dilakukan di momen keketuaan Indonesia ini adalah dengan menjadi mitra wicara bagi negara-negara berkekuatan besar ya.
Roshidin mengakui mengelola konflik antar negara besar itu tidak mudah. Menurutnya tidak ada garansi diplomasi Indonesia menjadi mitra bicara akan efektif. Namun setidaknya Indonesia sudah menunjukkan komitmen sebagai pemimpin regional. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang perempuan yang dituduh sebagai penculik anak dianiaya dan dibakar di Sorong, Papua. Meskipun polisi melihat kasus ini sebagai pembunuhan, Komnas Perempuan menyebutnya sebagai kasus femisida atau pembunuhan perempuan
karena dorongan rasa kebencian dan penaklukan yang berkelindan dengan aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, dan agresi. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, polisi tidak pernah menyangka jika Wagesuti, perempuan asal desa Suandala, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, yang sudah diamankan polisi pada 22 Januari, karena akan dikeroyok massa, kembali ke lokasi yang sama di Sorong Manoi, Kota Sorong, 2 hari kemudian. Polisi baru menyadari bahwa massa memburu perempuan yang sama ketika korban babak belur. Dan saat akan diamankan untuk kedua kalinya, ada yang menyiram bensin dan membakarnya hidup-hidup. Kabit Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi menjelaskan hal ini saat dihubungi VOA.
Polisi sempat datang di situ, ada Babin Kaptipmas tempat dihubungin. 10 menit setelah kejadian itu datang Pak polisinya mengamankan si korban, kemudian mau dibawa ke Polsek. Nah, di perjalanan si tersangka FT ini menyiram bensin dari belakang, langsung dibakar sehingga terlepas dari anggota. Anggota itu mencoba memadamkan namun sudah luka bakar sudah parah, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit.
Penyelidikan awal menunjukkan Wagesuti usia 49 tahun yang dituduh sebagai penculik anak dan dibakar hidup-hidup itu ternyata menderita gangguan mental atau dikenal dengan istilah orang dengan gangguan jiwa. Komnas Perempuan yang senantiasa mengadvokasi upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan mengkategorikan insiden di Sorong ini sebagai femisida, bukan sekedar tindakan main hakim sendiri. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan kasus di Sorong ini merupakan puncak dari beredarnya berita bohong dan ketidakpercayaan pada proses hukum yang ditimpakan pada perempuan.
Femisida pada kasus yang terakhir di Sorong ini sungguh merupakan puncak ya dari akumulasi kekerasan terhadap perempuan di tengah kondisi sosial kemasyarakatan yang tampaknya memiliki kepercayaan hukum yang sangat rendah pada aparat dan upaya penegakan hukum, serta juga puncak dari bagaimana fatalnya literasi digital yang rendah di dalam masyarakat.
Namun demikian, polisi membantah jika kasus di Sorong ini terjadi karena rendahnya kepercayaan pada aparat.
Kalau kepercayaan terhadap polisi sampai saat ini sih tidak lama ya, karena sampai saat ini penangkapan pelaku ini kita dibantu oleh masyarakat, informasi-informasi tersebut dibantu oleh masyarakat setempat, sehingga bisa terungkap siapa yang menyiram bensin, siapa yang membakar.
Komnas Perempuan yang mulai memantau, mencari fakta, dan mendokumentasikan kasus femisida sejak tahun 2017, mengkategorikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hati. Pengkategorian ini merujuk pada definisi femisida yang ditetapkan Dewan HAM PBB dalam sidang tahun 2015. Femisida memiliki muatan yang berbeda dengan pembunuhan biasa karena ada aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi, atau opresi. Komnas Perempuan menilai femisida merupakan produk budaya patriarki dan misogini yang terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara. Yang ironisnya belum mendapat perhatian serius dan masih dipandang sebagai tindakan kriminal biasa. Seva Musreva, VOE, Washington.
Setelah lembaga perbatasan Uni Eropa, Frontex, mengatakan semakin banyak migran dan pencari suaka menggunakan rute Balkan menuju Eropa Barat, kelompok peneliti mengatakan hal itu terjadi karena rute lewat laut semakin berbahaya. Sementara itu di ujung rute darat migrasi di kota Trieste, Italia, lembaga-lembaga swadaya mengatakan bahwa sistem penampungan para migran kewalahan. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Trieste telah menjadi tujuan para migran dan pencari suaka yang hendak menuju Eropa Barat sejak Perang Yugoslavia tahun 90-an. Menurut lembaga swadaya lokal, mereka memiliki sistem penampungan migran yang sudah dikembangkan dengan baik dan mampu menanggapi kebutuhan para pendatang. Namun sejak musim panas lalu, kota Trieste kesulitan. Gianfrano Schiaffone, direktur dari Consorzio Italiano di Solidarità atau CIS, salah satu lembaga swadaya itu, kota Trieste sudah kehabisan tempat penampungan untuk pendatang baru.
For one day, 3 days, some days, not more. But in the last summer, this happened for several weeks.
Untuk 1, 2, atau beberapa hari, tidak bisa lebih lama. Tetapi musim panas lalu, hal ini berlangsung selama berminggu-minggu, dan situasinya benar-benar kacau. Dan bahkan di musim dingin, situasinya sulit.
Sanam Gulsinwari tiba di Trieste sebulan yang lalu dari Afghanistan. Dalam perjalanan itu, dia harus berenang, menyeberangi sungai di Kroasia, dan dipukuli polisi di Bulgaria, di mana harta miliknya disita.
Saya seorang tentara. Setelah Kabul jatuh, perekonomian di Afghanistan menjadi bencana. Jadi saya putuskan untuk pergi, karena hidup saya terancam oleh Taliban dan tidak ada peluang ekonomi. Rakyat Italia benar-benar ramah, tetapi sistemnya tidak berjalan. Kami tidak boleh tidur di jalanan.
Bersama 100 migran lainnya, dia tidur di gudang yang kosong ini. Menurut Frontex, lembaga perbatasan Uni Eropa, semakin banyak orang memilih rute lewat Balkan untuk masuk ke Eropa. Rute lewat jalan darat ini lebih banyak dipilih ketimbang rute laut tengah dari Libya ke Italia. Carmin Conte dari kelompok kebijakan migrasi yang berbasis di Brussels mengatakan,
"One of these is that there's a lack of legal pathways to safely reach Europe."
Jalur sah untuk secara aman mencapai Eropa tidak ada. Selain itu, masalah lainnya adalah Laut Tengah menjadi semakin berisiko. Negara seperti Italia dan Yunani memberlakukan kebijakan yang sangat ketat.
Dan untuk Sinwari, dia berharap bisa segera menemukan tempat perlindungan dan mengajukan suaka.
Invasi Rusia terhadap Ukraina telah menyebabkan trauma bagi banyak orang dewasa dan anak-anak di negara yang dicabik perang itu. Untuk membantu mereka, Natalia Yetrova membentuk Ukraine Volia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang membantu anak-anak Ukraina mengatasi trauma itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pendiri organisasi nirlaba Ukraine Volia Foundation atau Yayasan Volia Ukraina, Natalia Vietrova, hanya perlu sebuah laptop dan meja kecil untuk membantu sesama orang Ukraina. Sebelum perang, ia adalah pakar fashion ramah lingkungan. Kini ia mendedikasikan waktunya untuk membantu anak-anak Ukraina mengatasi trauma terkait perang. Semua ini diawali oleh kehadirannya dalam aksi protes pro-Ukraina di Amerika. Natalia mengatakan,
"When I was at one of the rallies, I just realized I was at the wrong place.
Sewaktu saya berada di salah satu unjuk rasa itu, saya baru sadar bahwa saya berada di tempat yang salah. Keinginan saya untuk bersama dengan bangsa saya, orang-orang Ukraina, lebih kuat daripada keinginan untuk membantu dari sini. Jadi pada suatu pagi, saya bangun dan memberitahu suami saya bahwa saya akan pergi."
Setelah perjalanan awal itu, ia kembali ke Washington dengan sebuah rencana. Ia menggalang dana dan kembali ke Lviv. 2 bulan kemudian, ia berhasil memperlengkapi sebuah pusat layanan pengungsi lokal di Lviv. Ia memastikan puluhan keluarga di sana memiliki cukup pakaian, makanan, dan perhatian. Tetapi tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa orang-orang yang ia pedulikan itu perlu lebih dari sekadar hal-hal fisik. Natalia menambahkan,
"The most important thing for me are children.
Yang paling penting bagi saya adalah anak-anak. Titik lemah saya ketika itu tak seorang pun berbicara mengenai trauma karena perang. Jadi saya memulai perbincangan ini. Lalu orang-orang ini mengatakan, 'Kamu bicara apa? Tak ada makanan, tak ada baju, hampir-hampir tak ada tempat tidur, dan kamu bicara tentang bantuan psikologis.'"
Program yang ia dirikan disiapkan oleh para psikolog klinis yang ahli dalam membantu anak-anak mengatasi semua jenis trauma. Program ini menggunakan permainan sebagai cara bagi orang dewasa untuk berkomunikasi dengan anak-anak mengenai trauma mereka. Natalia mencari bantuan dari mana-mana, termasuk dari ibu negara Ukraina. Ia mengatakan,
"We should meet with Olena Zelenska. We need the government support."
Kita harus bertemu dengan Olena Zelenskaya. Kita memerlukan dukungan pemerintah. Ia termasuk yang pertama-tama mulai membicarakan tentang kondisi psikologis anak-anak Ukraina. Bukan hanya anak-anak. Semua orang terimbas. Semua orang Ukraina merasa trauma. Bagaimana seorang ibu atau ayah dapat membantu anak mereka jika mereka sendiri trauma?
Sekarang ini Natalia sedang merencanakan perjalanan berikutnya ke Ukraina. Ia akan membawa metode baru untuk memberi bantuan psikologis. Ia berencana untuk tetap memberikan bantuan tersebut lama setelah perang berakhir. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kelompok pemusik Jonas Brothers telah dianugerahi bintang ke-2745 di Hollywood Walk of Fame pada 30 Januari lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Jonas Brothers!
Kelompok pop beranggotakan kakak beradik Joe, Kevin, dan Nick Jonas itu dibentuk pada 2005. Ketiganya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, sahabat-sahabat, serta fans mereka atas dukungan yang diberikan selama ini. Juga kepada istri masing-masing, Priyanka Chopra Jonas, Sophie Turner, serta Daniel Jonas yang juga hadir dalam peristiwa penting ini. Dalam sambutannya, Joe Jonas mengatakan,
"We just love making music and to be a part of this epic walk where you..."
Kami senang sekali membuat musik dan menjadi bagian dari deretan penghargaan petak-petak berlogo bintang yang terkenal ini, di mana kita baca banyak nama tokoh tenar dan ikon serta legenda yang kami kagumi sepanjang karir kami dan mengilhami kami. Kalau ada anak-anak muda yang berjalan di sini dan mereka memiliki perasaan yang sama seperti kami bahwa mungkin kelak anugerah seperti ini bisa saya peroleh, ini terjadi pada kami. Jadi Anda harus tetap berharap. Lanjutkan kerja keras Anda.
The Jonas Brothers sudah berkarir dalam bidang musik selama hampir 2 dekade dan naik daun lewat album It's About Time pada 2006, disusul Jonas Brothers pada 2007, serta A Little Bit Longer pada 2008. Mereka juga dikenal lewat serial Disney Channel Jonas pada 2009, serta menjadi pemeran utama dalam film Camp Rock.
Sementara drone sudah bisa mengatasi tantangan pengoperasian di atas air, kini drone selam mulai tersedia untuk para penggemar, peneliti, dan badan-badan pemerintah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Jesuit Robotics, sebuah tim robotika SMA dari Sacramento, California, telah merancang kendaraan kendali jarak jauh atau ROV lebih dari 1 dekade. Charlie Diaz, anggota dari tim Jesuits Robotics, mengatakan,
"Kami mengembangkan sendiri gripper atau penggenggam kamera, sistem daya apung yang dapat disesuaikan secara modular atau standar."
Baru-baru ini, tim Jesuits Robotics memamerkan drone selam mereka dalam sebuah kompetisi di Long Beach, California. Diberi nama Manatee, drone selam ini dapat memetakan bangkai kapal atau bekerja untuk proyek lingkungan hidup. Charlie Diaz menambahkan,
"Kami punya perangkat lunak AI sendiri. Gripper yang ada di bawah membantu kami menanam rumput laut."
Penemuan Endurance baru-baru ini oleh ROV memikat banyak orang. Endurance tenggelam di perairan Antartika pada tahun 1915. Upaya itu menelan biaya sekitar $10 juta. Penjualan ROV termasuk lambat di kalangan penggemar. Namun beberapa perusahaan baru melakukan perubahan desain dan menambahkan teknologi untuk membuat drone berfungsi lebih baik dalam air dan mengurangi biaya. Blue Robotics, sebuah perusahaan di Los Angeles, mengerjakan suku cadang drone kedap air seperti thruster yang menggerakkan ROV ke arah yang tepat dan menambah beberapa sensor pengukur suhu, tekanan, dan kedalaman. Rustam Jahangir, pendiri dan CEO Blue Robotics, mengatakan,
"Instead of trying to protect the motor from the water, why don't we make a waterproof motor?"
Alih-alih mencoba melindungi motor dari air, kenapa kita tidak membuat motor yang kedap air? Itu baru sebuah inovasi.
Drone baru ini tidak bisa dikirim ke laut yang sangat dalam, tapi bisa digunakan di lokasi yang tidak aman untuk penyelam dan oleh penggemar, ungkap Fritz Starr, seorang ahli kelautan. Fritz Starr, seorang juri dalam kejuaraan dan kepala teknologi pada Ocean Robotics, sebuah perusahaan teknologi maritim, mengatakan,
"The ability for everybody or more people."
Kemampuan bagi semua orang atau semakin banyak orang menjadi petualang, menjadi orang yang bisa mengerti dengan keadaan lingkungan setempat benar-benar sangat penting.
Tidak seperti drone udara, teknologi masih harus memecahkan masalah komunikasi bawah air. Untuk saat ini, drone-drone ini dikendalikan dengan kabel. Dari Washington DC, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes,
Leona Triyono,
dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.